Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušalci, dobar dan i sadržaja emisije izdvajamo.
U Budimpešti sastanak Dodika i Orbana, dvojica lidera razgovarali o ekonomskoj saradnji i projektima u oblasti energetike.
Zakon o VSTS-u koji je predložio savjet ministara nije dobio većinu na sjednici Doma naroda BiH.
Za opoziciju iz Republike Srpske BiH je država zajedno sa strankama trojke spremni za prenos nadležnosti.
Vlada usvojila informaciju o dugu. Javni dug Republike Srpske 5 milijardi 792 miliona maraka ili 32,91% BDP-a.
Gradski olimpijski bazen u Banja Luci mogao bi da bude otvoren sutra, najavio gradonačelnik Stani Vuković.
Košarkaši budućnosti Partizana večeras igraju prvu utakmicu finala ABA lige.
Preovlađuje sunčano i toplo, ljetnje temperature i narednih dana, sada u Banja Luci 33 stepena.
U Budimpešti su razgovarali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijer Mađarske Viktor Orban. Ovo je 11. susret Dodika i Orbana, što je potvrda dobrih srpsko-mađarskih odnosa, ali i podrške koju premijer Mađarske zemlje članice Evropske unije pruža predsjedniku Republike Srpske. Jasno je poručeno da Mađarska razumije odnose i poziciju Republike Srpske u Bosni i Hercegovini i regionu, a s druge strane da Republika Srpska Mađarsku doživljava kao strateškog partnera. Na dnevnom redu bila su i ekonomska pitanja, energetski projekti i obrazovanje. Dogovoreno je i jačanje saradnje u oblasti bezbjednosti. Opširnije u prilogu Aleksandra Javorca.
11. susret Dodika i Orbana, potvrda saradnje, dobrih odnosa i uzajamne podrške, teme od ekonomije, energetike pa do političko-strateških pitanja. Mađarska razumije poziciju Republike Srpske i smatra da je ona nezaobilazna.
Mi Mađarsko doživljavamo kao strateškog partnera. Mađarska je zemlja koja to iskazuje na najbolji mogući način i naravno razumije što je nama veoma važno, odnose i poziciju Republike Srpske u Bosni i Hercegovini i u regionu. Oni smatraju da je Republika Srpska nezaobilazna i da, poštujući međunarodni ugovor, treba afirmisati pravo Republike Srpske na to. Jednako tako, ta podrška nije u političkom smislu samo jednostrana. Mi kao zemlja na Balkanu smatramo i podržavamo napore Mađarske da se bude uključena u sve balkanska pitanja i probleme, da ih sagledava i da definiše određena moguća rješenja, usmjereni prije svega ka miru.
Politika Mađarske i Viktora Orbana je politika mira, a saradnja Srpske i Mađarske je na najbolje mogućem nivou, poručuje predsjednik Dodik. Analizirana je dosadašnja saradnja i najavljeni novi projekti.
Cijenimo dalekovidost premijera Orbana koji je otpočeo tu saradnju na strateškom nivou, razvijajući naše odnose koji se evo permanentno samo ojačavaju. I šire se, jer ideje dolaze, da kada ste u odnosu stalnog kontinuiteta saradnje, onda te ideje dolaze. Imamo i neke nove koje ćemo izučiti za sljedeći naš sastanak i odlučiti se da ćemo se dalje kretati u tom pogledu.
Definisana je i saradnja u oblasti energetike Mađarske i Srpske. Vjetroelektrana Hrgud, solarna elektrana na području Trebinja samo su neki od zajedničkih projekata, rekao je ministar energetike i rudarstva Petar Đokić.
Također otvorena je mogućnost i za druge energetske projekte. Prije svega to je izgradnja prenosne mreže i jačanje prenosnih kapaciteta kojima bi osigurali da se energija koja se proizvodi u Republici Srpskoj može na potpuno siguran način, dakle bezbjedno, prenijeti na tržište, a danas smo pomenuli da je ovo tržište za koje postoji interes i mogućnost saradnje, tržište na kome, u okviru koga živi oko 19 miliona stanovnika, tako da nam je u prioritetu da jačamo i tu dimenziju naše saradnje, to su prenosni kapaciteti.
Definisana je saradnja i na polju obrazovanja, ministar za visoko obrazovanje Željko Budimir.
Mađarska nam je već pomogla jako puno u akreditaciji određenih visokoškolskih ustanova. Jedna od stvari koja je rađena u zadnje vrijeme je akreditacija medicinskog fakulteta u Foči, evropska akreditacija koja je također završena. Nedavno smo potpisali sporazum o pristupu učenika i studenata iz Republike Srpske i mađarskim fondovima stipendiji Hungarika, gdje sada već imamo preko 100 zainteresovanih.
Sastanku sa Orbanom prisustovali su i ministar financija Zora Vidović, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović i ambasador BiH u Mađarskoj Biljana Gutić-Bjelica.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je sa Viktorom Orbanom i o odnosima unutar Evropske unije i političkom pozicioniranju prema novoj administraciji Sjedinjenih Američkih Država na čelu sa Donaldom Trumpom.
Ono što mi vidimo, jeste mi iz Republike Srpske i ja, jeste da nova administracija nije ta poletna da sarađuje sa evropskim strukturama u Briselu, ali jeste veoma zainteresovan da radi sa pojedinim zemljama članicama Evropske unije i tu se apostrofira Mađarska kao zemlja koja je bukvalno resetovala i postigla najbolji mogući nivo političkih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama u ovom trenutku, što je sasvim različito od ono što smo gledali samo prije 6 mjeseci kada je bivša administracija gotovo identične mjere poduzimala i prema ljudima u Mađarskoj kao što prema nama u Republici Srpskoj. Dakle, situacija je lakša što se tiče odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama i mi želimo da pošaljemo poruku da želimo da sarađujemo sa novom administracijom i da smo spremni da budemo dio globalnih napora, da se svijet konsoliduje i da se uspostavi naravno saradnja koja podrazumije ono o čem je Trump govorio, a to je da Amerika nema namjeru da gradi nove države i nove nacije, ali ima namjeru da sarađuje sa zemljama shodno obostranim interesima. I to je nešto što unosi novi odnos u samu Evropsku uniju. Ono što je važno reći je da Mađarska nije pasivni konzument politički ideja same Evropske unije, nego se trudi da nametne određene vrijednosti koje su naravno korisne za Mađarsku u ovom slučaju, ali jednako tako i za nas sam. To je jedan suverenistički pristup koji se suprotstavlja globalističko-liberalnom pristupu koji smo gledali u sprezi između Brisela i Vašingtona u prošlom vremenu.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH nije usvojio izmjene zakona o finansiranju u institucijama BiH koje su podrazumijevale da se omogući isplata primanja u gotovini licima kojima je to onemogućeno putem tekućeg računa. Na sjednici nije usvojen ni prijedlog zakona o VSTS-u, dok je zakon o sudu Bosne i Hercegovine na zahtjev predlagača sa hitne vraćen u redovnu proceduru. Današnja sjednica je prije rasprave o izmjenama izbornog zakona BiH prekinuta, a predsjedavajući Nikola Špirić će naknadno obavijestiti delegate o terminu nastavka sjednice. Izvještava Milan Stojić.
U predstavničkom domu su izmjene zakona o finansiranju institucija BiH usvojene po hitnoj proceduri, ali u Domu naroda prijedlog nije prošao. Njegova svrha je bila da se licima kojima su banke blokirale račune zato što se nalaze na OFAK-ovoj listi sankcija omogući isplata u gotovini. Šef kluba Srpskog naroda u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Sredo Jenović rekao je da je žalosno što se došlo u fazu da se moraju donositi izmjene i dopune zakona kako bi se ljudima omogućilo demokratsko, suvereno i ustavno pravo da za rad dobiju naknadu.
Ako vi onemogućite mene da primim svoju zaradu na bilo koji način, šta je to drugo nego povreda ljudskih prava?
Delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević istakao je da je sramota da je građanima onemogućeno primanje plate za njihov rad.
To je apsolutna sramota. I da smo tu kao Bosna i Hercegovina podbacili, da niko sebe ne može nazivati patriotom, ko smatra da je u redu, da neko ko je vaš državljanin, ko nije prekršio ni jedan jedini zakon, nije napravio ni jednu jedinu grešku, zbog volje neke strane države ne može da prima platu.
Dvojica delegata iz kluba Srba nisu podržali ovo rješenje. Želimir Nešković iz SDS-a je to obrazložio nedovoljnim usaglašavanjem.
Žao mi je što nisu usaglašeni stavovi po ovom pitanju. Imali ste našu podršku. Ne zatvaram vrata, niti mogućnosti da se ovaj zakon podrži sa naše strane u budućnosti.
Dragan Čović iz kluba Hrvata također je ukazao na kršenje ljudskih prava.
Kako se osjećamo kad vidimo kolegu pored sebe koji nema nikakva primanja, hoćemo li zračunati koliko mjeseci ili godina, a uredno dolazi na posao, čak je član kolegija zastupničkog doma i ne može ostvariti svoje pravo.
Klub Bošnjaka je glasao protiv predloženog rješenja, a Dženan Džonlagić je to pojasnio tvrdnjom da će isplata gotovinom ugroziti platni promet u BiH.
Ovo je urušavanje dijela sistema koji zovemo unutrašnji platni promet. Dakle, mi zapravo s ovim se želi legalizovati ponovo plaća u koverti.
Predloženi zakon o VSTS-u nije usvojen, dok je zakon o sudu BiH, čiji je predlagač Marina Pendeć iz HDZ-a, premješten sa hitne u redovnu proceduru. Današnja sjednica je prije rasprave o izmjenama izbornog zakona prekinuta, a predsjedavajući Nikola Špirić će naknadno obavijestiti delegate o terminu nastavka.
Nakon sastanka koji je održan u Sarajevu sa članicama PIK-a, na kojem su učestvovale stranke opozicije iz Republike Srpske, stranke Trojke i dva HDZ-a, i dalje se analiziraju stavovi koje su lideri ovih stranaka iznijeli tokom i nakon sastanka. Posebnu reakciju stranaka na vlasti u Republici Srpskoj izazvala je izjava Predraga Kojovića iz naše stranke, da ga je ohrabrilo da dvije trojke iz Federacije Republike Srpske govore istim glasom da je Bosna i Hercegovina država, ali i o neophodnosti prenosa određenih nadležnosti u skladu sa evropskom praksom, informiše Zorana Marković.
Interesovanje za sastanak koji je održan sa članicama PIK-a i dalje traje. Detalji stavova koji su izneseni počeli su izlaziti i prije nego što je sastanak završen. Oni koji se odnose na optužbe opozicije iz Republike Srpske da predsjednik Milorad Dodik izoluje građane Srpske i da je on jedini krivac za krizu u BiH i blokadu evropskog puta. Predrag Kojović iz naše stranke iznio je za sarajevske medije i još jedno viđenje koje njega ohrabruje, a to je da su dvije trojke iz Federacije i iz Republike Srpske govorile istim glasom.
Po prvi put u Bosni i Hercegovini imamo političke subjekte koji se slažu o Bosni i Hercegovini, da je ona država, da ona treba da ide u Europsku uniju, da se u procesu približavanja Europskoj uniji, da će se određene nadležnosti premještati tamo vamo, znači u skladu sa europskom praksom, i da kada bi se otkočio rad ministara i zabranilo nezakonito djelovanje u Domu naroda, ova zemlja bi, Bosna i Hercegovina, ispunila preostala 2,5 uslova.
Delegat Srpskog naroda u Domu naroda Radovan Kovačević upitao je na sjednici o kakvom prenosu nadležnosti je Kojević govorio.
Pa bismo željeli objašnjenje od kolega iz srpske opozicije koji to prenos nadležnosti je obavezan i koji su oni usaglasili kada su došli na novi Kristijanu Šmitu i predstavnicima iz nepostojećeg PIK-a. Veoma bitno da su jednim glasom naglasili da se mora, kaže, zabraniti nezakonito djelovanje u Domu naroda. Koje je to nezakonito djelovanje u Domu naroda? Je li to ustavna kategorija da tri delegata iz svakog naroda čine kvorum? Ako je to, onda smo u ozbiljnom problemu.
Lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić ističe da ako su navodi Kojevića tačni, da im to u Republici Srpskoj niko ne bi oprostio.
Moguće je da su običane funkcije toliko slatke i toliko primamljive, očaravajuće, da su ljudi spremni na takve stvari koje, mislim, da im u Republici Srpskoj niko ne bi oprostio.
Opozicija iz Republike Srpske u službi je političkog Sarajeva Kristijana Šmita i pojedinih ambasada, samo se deklarativno zalažu za interese Srpske, što je nakon sarajevskog sastanka potvrdio i Kojević, izjavio je šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica. Prema njegovim riječima, iz ranijih izjava predstavnika opozicije da se nadležnosti ne mogu vratiti Republici Srpskoj, jasno je da se ne radi samo o terminologiji.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je danas u Banja Luci sa predsjedavajućom Savjeta ministara BiH Borjanom Krišto o brojnim pitanjima iz nadležnosti predsjedništva i Savjeta ministara, te ukazala na potrebu što skorijeg usvajanja budžeta i njegovog prosljeđivanja u parlamentarnu proceduru.
Posebnu pažnju posvetile smo pokretanju razgovora sa SAD-om o usaglašavanju carinskih tarifa. Sagovornicu sam upoznala o razgovoru sa državnim sekretarom SAD-a Howardom Latnikom o toj temi u Washingtonu, a predsjedavajuća Krišto mene o aktivnostima koje u tom domenu već sprovodi Savjet ministara, objavila je Cvijanović na Instagramu.
Vlada Republike Srpske osvojila je danas u Banja Luci informaciju o dugu Republike Srpske sa stanjem na dan 31. decembar 2024. godine. Kako je navedeno, javni dug Republike Srpske na dan 31. decembar 2024. godine iznosio je 5 milijardi 790 2 miliona maraka ili 32,91% BDP-a.
Vlada je donijela odluku o izradi statističkog programa Republike Srpske za četvrogodišnji period, čiji je cilj da obezbijedi osnovu za proizvodnju konzistentnih i uporedivih statističkih podataka i za distribuciju podataka krajnjim korisnicima na neutralan i nepristrasan način.
U dnevniku jedna informacija iz svijeta. Zahvaljujući profesionalnoj reakciji mašinovođe i voznog osoblja, koji su na vrijeme primijetili oštećenje pruge i hitno prikočili, sprečeno je iskliznuće voza iz šina u Voronjaškoj oblasti, čime su izbjegnute ljudske žrtve.
Uslijed aktiviranja eksplozivne naprave, neposredno pred prolazak voza, oštećena je željeznička pruga u Voronješkoj oblasti, saopštio je Centar za odnose s javnošću Federalne službe bezbjednosti Rusije. Svi detalji incidenta se trenutno istražuju, a na licu mjesta se sprovodi uviđaj.
Gradski olimpijski bazen u Banja Luci mogao bi od sutra da bude otvoren za sve posjetioce. Ovo je najavio gradonačelnik Draško Stanivuković nakon što je, kako je rekao, dobio potvrdu da će SNSD na vanrednoj sjednici gradskog parlamenta povući amandmane kojima se Akvani ukida 900.000 maraka. Ne potvrđujući, ali ni negirajući Stanivukovićeve navode, predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković poručio je da će sjednica biti održana tek kada budu ispunjeni zahtjevi da se djeci omoguće besplatni termini za treninge, pripremio Srđan Kecman.
Stanivuković je najavio da će obaviti razgovore sa rukovodstvom Akvane da se od sutra otvori gradski olimpijski bazen. On tvrdi da se SNSD pokajao što je uložio amandmane koji su doveli do ove situacije i zato ih povlači.
Pošto su dobili obećanje predsjednika Skupštine da će biti vraćene oduzete i otete pare tim amandmanima koji su u neznanju i na sve druge načine ili političkom strašću urađene, i toga ima, pošto su oni rekli da će vratiti te amandmane, direktor je obećao da će nazvati sve izvođače, sve ljude koji su spasioce, buk i tako redom, i reći imamo garanciju da će sredstva biti vraćena, ajte na bazen, da bazen krene raditi. Što znači da će bazen sutra krenuti sa radom.
Stanivuković je odgovorio predsjednik Skupštine Ljubo Ninković. On je pozvao direktora da ne otvara bazen dok se stvari ne riješe, odnosno dok gradonačelnik ne omogući djeci besplatne termine na bazenu.
Direktoru sam rekao, ako hoće da bude pošten, sinoć nemoj da otvaraš dok se stvari ne riješi. I danas mu govorim, nemoj da otvaraš, što se mene tiče, nemoj da otvaraš. Tvoja odgovornost je kao direktora da li će to funkcionisati. Ja sam učinio sve što je dan. Dok god roditelji budu plaćali za svoju djecu zakup termina, a klubovi imali besplatno treniranje, neću htjeti razgovarati u štetu.
Draško Stanivuković danas je najavio da će sportsko-rekreativni kompleks koji se gradi u okviru vodenog parka Akvana biti završen za mjesec dana.
Sve na ovom mjestu će biti. Kada kažem sve, to znači najsavremenija dječja igrališta, sportski tereni, teretana na otvorenom, jedan vojni poligon koji je veoma zanimljiv za one koji vole, da kažem, još malo više nekog sporta i dodatnog adrenalina.
Podsjećamo, amandmanom SNSD-a na prijedlog budžeta grada Banja Luke, iznos sredstava neophodnih za poslovanje Akvani umanjen je za iznos od 900.000 maraka, nakon čega je gradonačelnik naložio zatvaranje gradskog olimpijskog bazena uz obrazloženje da nema sredstava za rad.
Roditelji djece koja pohađaju privatne vrtiće u Banja Luci još čekaju na isplatu subvencija koje kasne od marta. A prema riječima gradonačelnika Draška Stanivukovića, isplata bi trebalo da počne naredne sedmice sukcesivno po mjesecima.
Budžet grada Banja Luka za tekuću godinu stupa na snagu od utorka na srijedu, odnosno 10. na 11. jun, i tek tada mogu da se vrše relokacije, rekao je Stanivuković. On je pojasnio da će roditelji prvo dobiti subvenciju za marta, a desetak dana kasnije i za april, te da će se isplate nastaviti tim tempom.
U Beogradu se održava 4. regionalni stručni seminar posvećen niskogradnji i saobraćaju. Na seminaru učestvuju predstavnici iz dva naša javna preduzeća u čijoj su nadležnosti saobraćajnice Republike Srpske. Bila je to i prilika da se prezentuju nove informacije o izgradnji puta Foča-Šćepan Polje. Izvještava Ognjen Mihajlović.
Na pomolu je rješenje za izgradnju puta Foča Šćepan Polje, kojeg vozači opisuju kao put iz pakla. Dionica od 12,5 km bit će finansirana iz međunarodnog zajma. Pregovori sa Svjetskom bankom su završeni u januaru, ali procedura u IBRD-u još traje. Miroslav Janković, VD direktor javnog preduzeća Putevi Republike Srpske.
Da bi mi malo ubrzali procedure, mi ćemo već da pripremimo u narednih 15 dana proceduru predkvalifikacija za sam tender, kako bi spremni dočekali odobrenje sredstava i raspisivanje tendera, odnosno ugovaranje. Ako sve bude kako treba, što se zaista nadam ovaj put da će biti tako, opcija je da do kraja godine imat ćemo i raspisan tender, odnosno izabranog izvođača radova.
Učesnici regionalnog skupa u Beogradu razgovarali su o novim tehnologijama i materijalima u nisko gradnji. Ujedno bila je ovo i prilika za eventualne poslovne aranžmane. Govore Nedeljko Ćorić, direktor autoputeva Republike Srpske, i Andreja Majstorović, izvršni direktor za pravne poslove javnog preduzeća Putevi Republike Srpske.
Mi kasnije nakon konferencije, znači, iskoristimo priliku da sve ne kontakte koje dobijemo ovdje, napravimo dalje kontakte, napravimo saradnju sa tim i kompanijama i lično sa ljudima koje upoznajemo ovdje.
Nama je ovo bitno radi razmjene iskustava i unapređenja pravne regulative, naravno svakako s pravne strane, jer dolaze nam kolege iz regiona i svako ima različite i pravne normative, regulativu, i mi nastojimo ići u korak sa vremenom i naravno pratiti trendove.
Razmatrana su i najnovija rješenja u saobraćaju, ali i dilema da li rekonstruisati ili ponovo izgraditi željezničku stanicu u Novom Sadu.
Slušate dnevnik pomenom u crkvi Svetog Đorđa i polaganje vijenaca i cvijeća na spomeniku poginulim borcima na Trgu kralja Petra I. Karađorđevića. U Bijeljini će sutra biti obilježena 33. godišnjica formiranja druge Semberske lake pješadijske brigade. Kroz ovu jedinicu, koja je odlikovana ordenom Karađorđeve zvijezde trećeg reda, u ratu je prošlo 4200 boraca, a 138 poginulo je za odbranu srpskog naroda i stvaranje Republike Srpske. Pero Mlađenović, ratni komandant druge Semberske brigade, i Miodrag Stevanović, predsjednik boračke organizacije Bijeljina.
Zona odbrane brigade je u rejonu grada Brčkog, širine je 41 km, veoma složena organizacija borbenih dejstava odbranbenih u zoni koja je izuzetno opterećena. Manji dio snaga brigade bio je angažovan za eventualne napade hrvatske regularne vojske sa prostora Hrvatske.
Druga Semberska brigada, koja je učestvovala na svim ratištima širom Republike Srpske, i ratni put brigade se prostire od Goražanskog ratišta, Sarajevskog ratišta, Majevica, Brčko, dalje do Krajine i čak do Zadarskog zaleđa.
Obilježava se Svjetski dan životne sredine kao podsjetnik na značaj očuvanja planete i zaštitu prirode. Ovogodišnja tema posebno ističe potrebu za hitnim rješavanjem problema zagađenja plastikom, što je ujedno i fokus globalne kampanje koju predvodi program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu. Podaci su zabrinjavajući, procjenjuje se da svake godine više od 11 miliona tona plastičnog otpada završi u morima, rijekama i jezerima. Prilog Božidarke Kuvalje-Bašić.
Od sredine prošlog vijeka čovječanstvo je proizvelo više od 9,2 milijarde tona plastičnih materijala. Godišnje oko 11 milijuna tona plastike dospije u rijeke, jezera, mora i na kraju u okeane. Taj otpad nestaje iz vida, ali ne iz našeg života. Mikročestice plastike putem vazduha i hrane ulaze u organizam ljudi i životinja. Profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci, Suzana Gotovac-Atlagić, kaže da se plastika nalazi čak i u najdubljim dijelovima ljudskog tijela.
Ako su zaista čestice polimira, odnosno plastika, usitnjene do nanonivoa, one mogu da prodru kroz ćelijske barijere. I kad se nalaze unutar ćelije, one sve vrste štete prema ćelijama mogu da načine, prije svega uplitanje sa DNK.
Procjenjuje se da svaka osoba na planeti godišnje unese više od 50.000 plastičnih čestica. Taj nevidljivi, ali stalni unos predstavlja ozbiljnu opasnost po zdravlje. Na to upozorava i predsjednik kluba ljubitelja prirode u Brčkom Damjan Dundžić.
Treba prvenstveno da razmišljamo o tome kako što manje da proizvodimo otpada. Kasnije, ako i proizvedemo ono što proizvedemo, naravno da se to na neki način sortira i da bude u tom nekom sistemu cirkularno, da što manje kasnije ostane za neko trajno deponovanje.
Razvijanje ekološke svijesti mora početi već u najranijem uzrastu. U tom duhu osnovna škola Pale već od 2021. godine sprovodi akciju prikupljanja plastičnog otpada. Samo u ovoj školskoj godini učenici su sakupili 7,5 tona plastičnog otpada. Direktor škole Aleksandar Rajić.
Radi se o neprecovanoj plastici, o ogromnim količinama. I sigurno smo lokalna zajednica koja na svojim ulicama danas ima daleko manje plastike nego u nekim drugim lokalnim zajednicama.
Ovogodišnji domaćin obilježavanja Svjetskog dana zaštite životne sredine je južnokorejska pokrajina Džedžu. Ova regija je prije 3 godine postavila ambiciozan cilj, potpuno eliminisanje plastičnog otpada do 2040. godine.
Predstavnici Univerziteta u Banja Luci razgovarali su sa delegacijom Šangajskog univerziteta za medicinu i zdravstvene nauke, koju je predvodila prorektor Yu Ying. Ova posjeta predstavlja važan korak ka jačanju međunarodne saradnje i vidljivosti Banjalučkog univerziteta, posebno u oblasti medicine i zdravstvenih nauka. Pripremila Mirjana Grabiš.
Na sastanku je razgovarano o unapređenju akademske saradnje između dvije institucije s posebnim fokusom na zajedničke naučno-istraživačke projekte u oblasti biomedicine, istakao je rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin.
U okviru ugovora predviđeno je formiranje i zajedničkih studijskih programa, prije svega iz oblasti zdravstvenih tehnologija. Mi ćemo sigurno u narednom periodu zajedno sa kolegama iz Šangaja akreditovati zajednički studijski program sa kolegama sa Univerziteta u Šangaju.
Prorektor Šangajskog univerziteta za medicinu i zdravstvene nauke, Yu Ying, kaže da je cilj da se u budućnosti proširi saradnja, naročito kroz projekte u oblasti osnovne medicine.
Vidjeli smo puno mladih nasmijanih ljudi i jasno nam je da ovaj univerzitet radi vrlo dobar posao što se tiče školovanja budućih kadrova. Također se nadamo da će biti mnogo više razmjena što se tiče studenata i da bi mogli zajedno školovati buduće medicinske, a i ostale kadrove, nadamo se.
Saradnja sa ovom kineskom ustanovom otvara vrata i za razmjenu studenata i profesora, poručuju dekan Medicinskog fakulteta u Banja Luci Ranko Škrbić, kao i resorni ministar Alen Šeranić.
Njihovi stručnjaci su dolazili kod nas i boravili su preko mjesec dana u 2 navrata. Jedan čitav prostor na 4. spratu Medicinskog fakulteta smo posvetili i otvorili za njih, da mogu da rade, da mogu zajedno sa našim stručnjacima da rade na projektima koji su zajedničkog interesa. Već ste čuli,
transfer zdravstvenih tehnologija je jedna vrlo važna stvar, inovacije koje se tiču ove teme svakako brzo napreduju. Kina kao jedna zemlja koja je izuzetno značajna u okviru tog segmenta i pravi veliki iskorak, nama pruža mogućnost kroz razmjenu stručnjaka, razmjenu know-how, da tako kažem, znanja i vještina, dobijemo iz prve ruke nešto što nam može biti od pomoći.
Sporazum o saradnji sa Šangajskim univerzitetom za medicinu i zdravstvene nauke potpisan je prije 2 godine, na osnovu čega je prošle godine u Banja Luci otvoren centar za transfer tehnologija u biomedicini.
Slušate dnevnik u nastavku Kultura. U Andrićgradu večeras počinje Filmoteka, a 3. takmičarske večeri na Teatar Festu u Banja Luci bit će izvedena predstava Drvene ptice. Opširnije Gordana Pratina.
Predstava Drvene ptice je autorski prvenac Lidije Deduš u režiji Ivana Plazibata. Ova predstava je koprodukcioni projekat Hrvatskog narodnog kazališta Varaždin i Hrvatskog narodnog kazališta Zagreb. U okviru Teatar Festa u Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras će biti održana i promocija knjige Naši dani, drame autora, glumca i reditelja Željka Stjepanovića.
To je pokrenulo Narodno pozorište, znači jednu malu ediciju za sve one predstave koje su igrane na Narodnom pozorištu, koje su stvari imale preizvedbu u Narodnom pozorištu, tako da će tu sigurno biti jedno 7-8 drama koje su igrale ili se igraju.
Ovo je drugo izdanje iz edicije Knjiga dramskih tekstova koju Narodno pozorište izdaje u saradnji sa Službenim glasnikom Republike Srpske. U okviru filmoteke koju organizuje Kinoteka Republike Srpske u bioskopu Doli Bell u Andrićgradu biće prikazani filmovi Alfreda Hičkoka. Večeras će to biti film Vrtoglavica iz 1958. godine.
Košarkaši budućnosti dočekuju večeras u Podgorici Partizan u prvoj utakmici finala ABA lige. Pobjedom nad Zverevom Novak Đoković zakazao polufinale Roland Garrosa protiv Janika Sinera. Opširnije Aleksandra Perić.
Košarkaši Podgoričke budućnosti i Beogradskog Partizana igraće večeras prvi susret finala play-off ABA lige. Trener budućnosti Andrej Žakelj.
Jedva čekamo ovu prvu utakmicu. Imamo neke probleme sa povredama, ali to, kažem, to nema veze, to je finale. Dat će svi maksimum koliko je moguće u ovom momentu i sigurno drugačiji protiv nego polufinalu. Igraju drugačiju košarku i morat će mnogo fokusa, pogotovo odbrani, da imamo.
Željko Obradović, trener Partizana.
Finalna serija, tako ćemo, naravno, prva utakmica uvek veoma važna. Motivacija, želja, glad, kontrola emocija, to su najvažnije stvari u svim finalnim serijama, tako će biti i ovog puta.
Utakmica počinje u 21 čas. Titulu šampiona regionalnog takmičenja osvojit će ekipa koja zabilježi 3 pobjede. Drugi susret na rasporedu je u subotu, također u Podgorici, dok je domaćin treće utakmice Partizan u utorak 10. juna. Eventualna četvrta bila bi igrana 12. juna u Beogradu, a peti susret na rasporedu je 16. juna u Podgorici. Novak Đoković i Janik Sinner polufinale Roland Garrosa igraće sutra, ne prije 19 časova, objavili su organizatori Grand Slema u Parizu. Drugo polufinale igraće Španac Carlos Alcaraz i Italijan Lorenzo Musetti, a oni neće na teren prije 14 časova i 30 minuta.
Narednih dana veoma toplo, o vremenu opširnije meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura u 14 časova. Čemerno 22, Gacko, Sokolac i Han, Pjesak 26, Kneževo 27, Trebinje 28, Bjelica i Mrkonjićgrad 29, Srebrenica i Šipovo 30, Ribnik, Srbac i Foča 31, Banja Luka, Bjeljina, Doboj, Zvornik, Novi Grad i Prijedor 32 i najtoplije popodnevo u Višegradu sa 33 stepena. Tokom dana vrlo toplo uz oblačenje na jugu koje će se premeštati ka istoku. Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo uz dnevni razvoj oblačnosti iz koje je moguća prolazna kiša ponegde na severu i istoku. Nebo će biti zamućeno usled prisustva sahrskog peska. Vetar slab do umeren južnih smerova. Minimalna temperatura od 12 na jugozapadu do 19 na severoistoku, maksimalna od 30 do 36, u višim predelima od 25.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prije odjave emisije podsjećamo na važnije vijesti.
U Budimpešti sastanak Dodika i Orbana, dvojica lidera razgovarali o ekonomskoj saradnji i projektima u oblasti energetike.
Zakon o VSTS-u koji je predložio savjet ministara nije dobio većinu na sjednici Doma naroda BiH.
Za opoziciju iz Republike Srpske BiH je država, zajedno sa stankama trojke spremni za prenos nadležnosti.
Gradski olimpijski bazen u Banja Luci mogao bi da bude otvoren sutra, najavio gradonačelnik Stani Vuković.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Davor Bilić, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Mirja Brkić.